Bueno, hoxe no Día Mundial da Diabetes, en primeiro lugar, pois, felicitar a Asociación de Diabéticos Lucenses e no seu nome, pois, o seu presidente, a Víctor Herrán, por realizar unha xornada nin este día, conmemorando o día e reivindicando pois, hábitos saludables, e reivindicando prevención e reivindicando tamén investigación, porque creo que son tres pilares fundamentales para unha enfermidade silenciosa, para unha enfermidade que non ten sintomatoloxía, pero que é unha enfermidade que as cifras falan por si solas. 200 millóns, preto de 200 millóns de mulleres a nivel mundial afectadas, cada mes este ano se dedica e centra nas mulleres. Unha de cada 10 mulleres somos afectadas de diabetes, tamén afecta pois, os propios nacementos. Un de cada 7 nacementos da diabetes gestacional pois, se ve afectado. E a novena causa de morte entre mulleres, e o 13% dos españoles e españolas maiores de 18 anos ten un tipo de diabetes, a denominada tipo 2. Por lo tanto, creo que, como decía, os datos falan por si solos, a importancia de visibilizar estas enfermedades, a importancia de visibilizar o traballo que se fai, a importancia de reivindicar esos hábitos saludables, pois son fundamentales para que teñamos pois, unha sociedade máis sana, unha sociedade que teña pois, menos afeccións e, polo tanto, maior calidade de vida, que, en definitiva, pois, é o que buscamos e acadamos. Agradecer tamén pois, a todo o ULA polo servicio e a colaboración que fan a este día e o traballo que fan durante todo o ano, que sempre pois, reivindicamos que temos un gran hospital con uns grandes profesionais.